Seswantšho sa lesome nngwe. Basadi ba ba tlhano ka ntle ga lebati. Mateo 25, temana ya pele go ya go 13. Rena Jesu o enegela batho ka ga dikgarebe tse 10. Di be di letetse monyadi gore a fitlhe monyanyeng pele o thoma. Dikgarebe tse 5 tsa tsona di be di tlhalefile, ge tse 5 tsa tsona di be di sa tlhalefa ke gore le di tlaela. Gare ga bošego monyadi o ile a fitlha ka bjako. Dikgarebe tse 5 tse bohlalo di be di ikemišeditse goba di itukišeditse go mo gatlhanetša. Ba be ba lokišitše dioli tša bona maboneng, ba ya ba tsena moketeng le yena. Eupša tše 5 tša dikgarebe tša di tlaela di be di sena dioli maboneng a tšona, bjale tša ya go reka. Ge di sa ile, lebati la tswalelwa. Mme ge di bua tša goeletša tša re, re buleleng re tsene. Eupša monyadi a fetola a re, ke le botša Therešo ga ke le tsebe. Bagwera, morena Jesu o le godimong gona bjale, mme ke yena monyadi le godimong. Empa ka letšatši le lengwe o tla boya lefaseng, ga re tsebe gore e ka ba neng. Re swanetše go dula re itukišitše ka metlha gore re tle re tsebe go kopana le yena. Ka gobane morena Jesu o tlo boya ka nako eo a ratago ka yona, mme ba mo theletšago ba tla tsena le godimong. Empa ba bantši bjale ka dikgarebe tše 5 tša ditlaela ba tla šala goba ba tswalelelwa ka ntle.